Šodien ir tēva diena, un forši ir tad, kad ir tēvs, un pārsteigums tēvam taisa. Man patīk, ka nu, viņš darbā strādā.
Es te izklaidējos, un gribu dabūt vēl.
Ko tu labi par tēti var pateikt?
Ka viņš ir ļoti labsirdīgs.
Mans tēts ir nu, smūgs, labs un gudrs. Viņš ir spēcīgs, sportists, viņš ir pats labākais. Ka viņš ir, ka viņš daudz zina, viņš ir stiprs, gādošs.
Viņš ir mīļš, viņš visu izdara, ko viņš apsolīs.
Spēlējos pa parku, lai tētis daudz mācās.